În prezent, vi-l și-ai constată și în cartea asta și în alte rânduri, că asistăm la o dominație neomarxistă asupra culturii occidentale. Asta, noi știm că nu e întâmplător, deci asta se întâmplă de cel puțin 100 de ani și acum suntem într-un moment în care lucrurile chiar au devenit extrem de apăsătoare. Față de această realitate, există tentația și vedem în jurul nostru multă lume rinocerizându-se și foști prieteni de-ai noștri și adoptând, să zic, față de acest neomarxism de tip occidental, niște poziții absolut monstruoase de sprijin pentru Putin și pentru așa zisul conservatorism de tip rusesc propus de Ruski Mir. Și despre asta e vorba în carte, dar nu numai în carte. Acum trebuie privit și în contextul general polonez și în cultura poloneză contemporană. Sigur că el e o imagine de lider și eu aș spune chiar că e cel mai important autor polonez contemporan. Dar el vine dintr-o lume în care lucrurile astea sunt foarte clare. Nu există ezitări. Deci acolo, în această lume, nu stă nimeni să se întrebe oare nu cumva totuși nu e Putin de vină, poate că a fost provocat de către NATO sau de occidentali, sau poate că nici ucrainenii nu sunt chiar așa ușă de biserică, poate că și ei sunt corupți, poate că Zelenski în trecut a fost dansator. Chestii din astea nu există, deci asemenea interogații nu auzim în zona asta de intelectuali în care face parte Wildstein. Asta e important să subliniez aici pentru că în spațiul de limbă română, zona asta de așa zis conservatorism care înclină spre Putin și o scaldă și nu înțelege foarte clar dacă Putin e criminal sau nu e, are tendința de a se legitima prin polonezi. Deci fac ce fac și se raportează la poloneze. Cu asta e un fel de frunză de viță cu care se prezintă în lume ca să fie acceptați. Adică îl vezi pe George Simion la Varșovia, acolo făcându-și contacte și vezi aici alți intelectuali cerând și încercând să obțină contacte în Polonia. Pe urmă, vezi prin articole, prin luări de poziție, citează Polonia în sens pozitiv, într-un fel, apropiindu-se acolo ca să treacă și ei în, să zicem, în rândul, în lumea acceptabilă și frecventabilă. Nu e așa. Deci, nu e. Asta e o poziție fundamentală, radicală. Asta, în niciun caz, nu sunt compatibile cele două poziții. Polonezii practică un conservatorism care nu este compatibil cu această maimuțăreală, să zic eu, până la urmă sinistră și drăcească, pentru că vedem și noi ce distrugere produce în Ucraina. Deci aici aș vrea să spulber orice fel de confuzie posibilă. Confuzia asta mai provine din altă sursă, de data asta de stânga vreau să vorbesc. De-a lungul ultimelor ani, o mulțime de autori au scris în limba română tot felul de prostii despre Polonia, despre conservatorii polonezi, despre regimul ultraconservator, ultracatolic, chiar unii au folosit și termenul fascist, că nu e prea departe, ca să descrie noua situație din 2015, de după victoria în alegerea Partidului Lege și Dreptate. Și în mod constant și obsesiv au încercat să lege de Putin. Să spună că da, asta e deoarece acești indivizi apără dreptul la viață din momentul concepției și deoarece acești indivizi apără familia tradițională. Și, mă rog, asta e în programul Partidului Lege și Dreptate și guvernul polonez se conduce după aceste principii. Asta înseamnă că e cu Putin, fiindcă și Putin mințind, zice că susține chestiile astea. Și asta e, să zicem, o contribuție la confuzie. Adică, pe de-o parte, stânga asta încearcă să-i picteze, apropiați de Putin ca să îi murdărească pe polonezi și, așa zisa dreaptă asta, încearcă să se legitimeze prin apropierea de polonezi. Deci nici una, nici alta nu sunt acceptabile, dar nici nu putem spune că nu avem alternativă. Deci faptul că avem în față exemplu polonez ne arată că se poate, domnule, se poate să fii normal, se poate să nu cazi nici într-o extremă, nici în cealaltă, nici din gard în gard. Există această cale care e practic acceptată de orice om normal. Nu știu, e chiar și în țările în care nu există un astfel de partid și situația politică e mult mai precară. Dacă ai face chiar un sondaj în profunzime, găsim un mare sprijin popular pentru aceste lucruri. Sunt din experiență, sunt absolut normale, nu e niciun fel de revoluție. Bărbatul e bărbat și femeia e femeie și familia este formată între un bărbat și o femeie și copiii lor. Asta e un adevăr pe care nici nu mai trebuie să-l formulăm. Face parte din realitate și în manualul de anatomie a șaptea. Deși, mă rog, sunt tot felul de atacuri. Lucrurile, să zic, până la urmă, normalitatea are adepți. Are adepți peste tot, chiar și unde ei nu sunt atât de vizibili. Și, deci eu cred că asta ar trebui să reținem și de la cartea lui Wildstein și în general din tot exemplu de cum funcționează în lumea poloneză relația asta dintre intelectual și politic. În spatele acestei guvernări actuale poloneze este foarte, foarte multă gândire, foarte multă dezbatere la nivel cultural. Deci sunt mulțime de oameni care nu sunt în funcții și nu fac politică direct, nu fac parte nici măcar din partid. Dar faptul că ei există și că există așa o efervescență de discuții între ei și de opțiuni și de, să zicem, sunt curente, diferite și sunt și polemici. De acolo vine, de acolo rezultă în politică lucrurile concrete care se întâmplă. Așa că aici, de exemplu, rezultă că nu are rost să ne plângem că nu merge lumea la vot. Lumea o să meargă la vot dacă o să aibă ce vota. Dacă să aibă ce vota, ar trebui întâi aceste idei să fie undeva discutate și niște oameni care au citit mult și care au învățat să formuleze pentru publicul larg anumite idei. Asta chiar e ceva ce Wildstein a scris. A scris și în cartea asta despre rolul intelectualului. Rolul intelectualului nu e acela de a inventa, de a veni cu o chestie cu totul și totul nou, indiferent cât de aberantă, numai să fie nou. Nu asta e. Rolul intelectualului e să slujească. Slujește comunitatea, pentru că oamenii obișnuiți au poate inițiative, eu știu, au idei bune, au și intuiții care îi duc în sensul bun. În sensul că ei recunosc când cineva vine cu un steag și îl ridică, își dau seama dacă ăla e sau nu e. Dar nu poți să le cer unor oameni obișnuiți să formuleze așa cum poate să facă un intelectual cu erudiția lui și cu pregătirea lui foarte clar anumite lucruri. Deci tu trebuie să faci asta pentru ei. Așa că ultimii care ar trebui să plângă în țara asta că nu e bine sunt intelectuali. La noi asta lipsește în primul rând. Și pe urmă clasa politică o să aibă de unde să scoată idei și exprimări. Ele nu există în lumea intelectuală. Uitați-vă în media ce nivel. Deci, atunci când în media o să existe acolo dezbatere, o să existe profunzime, seriozitate, pregătire, claritate morală, atunci putem să avem așteptări și de la clasa politică și, pe urmă, putem să mușruluim electoratul că nu a votat. Ce mai e de învățat de la exemplu polonez de succes este o atitudine de respect față de popor, față de oamenii simpli și de electorat. Atitudinea de dispreț față de electorat și elitismul, așa, pretențiile și mofturile de elite intelectuale nu ajută la nimic și nu fac decât să adâncească situația asta de criză. Polonezii sunt conștienți de faptul că nu se poate decât să, să zic, să lucrez pentru acțiune unitară a, a societății. Adică fiecare în societate își are locul lui și nu poți să-i ceri să joace alt rol decât ăla în care iese. Dar asta s-a întărit din experiența poloneză, să zic, de-a lungul luptei și, și împotriva comunismului. Dacă ne amintim că în 1968, de exemplu, a fost o mare revoltă studențească, academică, din mediul universitar. Deci mai degrabă la nivel de intelectuali, care n-a fost atunci sprijinită de muncitori. Deci a rămas, să zicem, în zidurile universităților și până la urmă a fost reprimată. Și a fost acea campanie, mă rog, antisemită a guvernului comunist și lucrurile n-au dus la niciun fel de schimbare în bine. Mai târziu a fost în 1970 Marea Revoltă a Muncitorilor, de, mai ales de pe coasta de, de nord, de la Gdansk, Gdynia, Sopot, deci în zona aia de cele trei mari orașe și porturi și șantiere navale. Acea revoltă a fost înăbușită în sânge. Generalul Jaruzelski atunci a fost protagonistul acelei reprimări brutale și sângeroase, masacru de pe țărm. De așa a rămas în istorie, masacru de pe țărm din decembrie 1970. Asta n-a fost atunci sprijinită de intelectuali care erau, să zicem, putem spune, oarecum decepționați că ei, la rândul lor, în 1968 nu fusese secondați de muncitori. Și asta a dus în anii 70, în 1976, un grup de intelectuali polonezi patrioți, din zona conservatoare de astăzi, pentru că îi regăsim în apropierea guvernării actuale, acești polonezi s-au gândit că trebuie să rezolvăm cumva situația asta de ruptură dintre intelectuali și popor. Ruptură care a rezultat acolo din traume istorice, pentru că nu a fost așa și nici la noi n-a fost așa întotdeauna. Astea sunt chestii care sunt rezultatele comunismului și, cum să zic, și distrugerii fizice a elitelor dinainte. Deci, acești oameni în 1976 au fondat COR cu K se scrie, Comitetul pentru Apărarea Muncitorilor. Asta au făcut cu ocazia, s-au gândit la necesitatea de a fuziona, să zicem, forțele astea între intelectuali și muncitori și s-a ivit această ocazie când au avut loc niște greve la uzinele Ursus, greve care au fost urmate de, iarăși, reprimare brutală. Muncitori care au fost arestați, maltratați, sunt niște chestii extrem de violente și atunci acest comitet pentru apărarea muncitorilor a oferit sprijin familiilor acestor muncitori, sprijin și în sens de avocați, că, mă rog, se urmau procese și atunci ei s-au oferit să-i apere și au făcut cumva să se afle în Occident de situația lor și au declanșat proteste la nivel internațional, chiar au reușit să-i ajute. Și în felul ăsta s-a refăcut oarecum țesătura asta care fusese ruptă de război, de nemți, de ruși, de comunism, de așa, și de masacru, de dispariția fizică a unor pături de conducere, să zicem, de lideri din țară. S-a refăcut această țesătură și de asta am putut să avem în 1980 Solidaritatea, care a fost, să zic, și una și alta. Deci au fost acolo implicați și oameni care s-au gândit la strategie și care se pricepeau și care aveau, bine, și curaj, dar mai ales aveau competență. Și pe de altă parte și foarte mulți oameni de bună credință în care puteai să ai încredere, dar în care le puteai să ceri să formuleze doctrine. Și deci asta e formula de succes, în care intelectualii slujesc propriei societăți și, să zic, ceilalți care sunt oameni mai simpli, oameni obișnuiți, care n-au aceste preocupări și această competență, au încredere și urmează acest tindar, dacă recunosc în el această aspirație a lor. Dacă nu recunosc, dacă intelectualii vin cu tot felul de aberații, dacă steagul pe care ridică este curcubeul și ceea ce susține este că nu există bărbați și femei și că toți trebuie să experimentăm toate stările intermediare, atunci publicul nu o să-i urmeze. Și ei se vor plânge mereu că nu au fost înțeleși și că epoca asta nu-i merită și societatea românească este mult prea primitivă ca să îi înțeleagă și tot o să ne învârtim în acest cerc vicios. Eu zic că și războiul e o circumstanță în care am putea să ne gândim mai repede și să evităm o serie de bucle din astea care ne fac să pierdem timpul în prostii. Acum foarte multă lume, chiar din zona asta care criticau Polonia și tot timpul arătau cu degetul și o apropiau de Rusia și se muiau cu Putin, au fost nevoiți să recunoască faptul că nu e așa. Eu cred că, nu știu, eu zic că e important să cunoaștem exemplul ăsta și să-l urmăm în România.